Jeg tror, man er en god eller en dårlig rektor i Glimt. Men er det ikke sådan konstant? Man kan være det over for en elev, over for en klasse, over for en årgang, over for et helt gymnasium i Glimt. Men man kan ikke være det hele tiden.
Velkommen til podcasten om topchefernes beskæftigelse, karrierevalg og ambitioner på tværs af forskellige industrier og brancher i Danmark. Undervejs hører vi om deres karriere, udfordringer og synsvinkel på chefrollen. Velkommen til Thomas og Cheferne. I denne episode har jeg inviteret en gæst i studiet med en bestemt passion for at vejlede de unge mennesker. Og det her med at sidde en og en med gæsten her, er bestemt ikke noget, jeg eller enhver unge vil ønske tilbage i skoletiden. Fordi man vidste, at det kunne betyde store problemer for en. Min gæst har en lang karriere bag sig inden for offentlig administration og uddannelsessektoren, og udsteder hvert år billetter til unge med karrieredrømme og ambitioner. Min gæst er rektor for Danmarks mest internationale og innovative handelsskole, nemlig Niels Brock ved Nørre Voldgade i København. Velkommen til dig, Dorte Heile.
Tak.
Dorte, vil du tro på mig, hvis jeg sagde, at jeg aldrig nogensinde er blevet sendt på rektors kontor i løbet af min skoletid, og det her det er faktisk første gang, jeg sidder sådan en af en samtale med en skolerektor?
Ja, det vil du faktisk godt tro på. Det vil du godt tro på. Du ligner ikke en, der sådan bliver sendt mod din vilje.
Nej, jeg kan faktisk ikke huske det, og det tror jeg ikke. Men Nej. Jeg har haft mange af mine kammerater, der jeg kan huske den tid. Hvis du har gjort noget virkelig voldsomt, ja. Så er det på rektorens kontor og sidde der, og det er der ikke nogen, der havde lyst til. Men velkommen til min podcast, og som en fast tradition, Dorte, så plejer vi at lige at lade gæsten tage chefskeden af, og så lige give en kort præsentation af dig selv, hvis du har lyst til at dele ud af nogle af dine interesser, eller hobby, eller...
Ja, men tak for det. Ja, jeg synes jo i virkeligheden, jeg er sådan en... Lidt sådan et menneske med mange meget brede interesser. Masser af ikke én hobby, men rigtig meget forskelligt. Jeg er nysgerrig og læser bøger og lytter podcast og læser aviser og følger med, hvad der sker i verden. Det har jeg det bedst med. Og så er jeg også vild med fiktion. Altså der skal altid ligge en roman eller to på mit natbord. Og er nok altså bedst til de bøger, der går ind og arbejder med, hvordan vi har det med hinanden, og hvordan vi oplever hinanden, og hvad vi er rundet af, og hvordan vi påvirker hinanden, og hvordan vores fortællinger påvirker hinanden også. Så det er sådan meget de menneskelige relationer. Det er de bøger, der fanger mig allermest. Og så kan jeg lide at synge, og jeg kan lide at spille, og lave håndarbejde, og lave mad, og alle mulige ting. Så jeg synes aldrig, det står sådan helt stille. Og så betyder det rigtig meget at være sammen med både gamle og nye venner.
Og til lytterne, Dorte, hvem og hvad er Niels Brock for en institution eller skole med dine egne ord?
Jamen, det er en rigtig gammel institution. Det er en skole, der fylder 140 år til januar, og det mærker man på mange måder. Man mærker det ved, at der er nogle stærke værdier, og der er et klart formål. Altså, man måler hele tiden op imod, var det nu det, den gamle købmand ville? Er det den rigtige vej, vi er i gang med at gå? Og det betyder rigtig meget for dagligdagen. Så når vi starter samarbejde med virkelig mange virksomheder, det har vi i dagligdagen. Selvfølgelig, fordi jeg synes, det er vigtigt. Det er vigtigt for eleverne. Men det er også rigtig meget en del af Niels Brocks DNA. Det er simpelthen noget, vi forventer sig at gøre. Fordi sådan er det at være på Niels Brock. Så der er sådan et klart og tydeligt historisk fundament for den organisation, vi er en del af. Vi skal være relevante og tæt på erhvervslivet, og det ved alle. Men det er jo også derfor, eleverne søger os. Og så har vi jo rigtig mange uddannelser. Vi har kun uddannelser inden for det merkantile område, det vil sige inden for business. Det er fra erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser, videregående internationale uddannelser, og så også efteruddannelser, som for eksempel en bestyrelsesuddannelse.
Og du som rektor, hvad vil du mene, at sådan en typisk rektor hverdag består af?
Det er sådan en dag, hvor jeg ikke aner, hvad der kommer til at ske. Det er den typiske dag. Altså, hvor jeg jo godt ved, hvilke møder jeg lige har i kalenderen, men jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske. Fordi så kan der være en elev, der får en kedelig besked hjemmefra, eller der kan være nogle forældre, eller der er altid et eller andet, der kan forstyrre den dag, som jeg troede, jeg havde planlagt. Der er selvfølgelig et spor af planlægning, der er et spor af strategi, men der er også en dagligdag, som hele tiden kan blive lavet om, fordi det er mennesker, vi arbejder med, og der kan ske et eller andet. Så en typisk dag... Det er en dag, hvor jeg ikke ved, hvad der kommer til at ske.
Og hvad vil du så sige som rektor? Vil du sige, at du er meget tæt på eleverne, eller er du mest tæt på underviserne?
Jeg vil helst kunne sige, at jeg er lige tæt på begge parter, både eleverne og lærerne, men det er klart, når man har de der 500-600 elever, så er man jo ikke tæt på dem alle sammen. Men de har jo deres demokratiske organ, de har elevrådet, og det er i hvert fald vigtigt for mig at være tæt på elevrådet. Og at elevrådet føler, at de altid kan komme til mig, både med forslag, men også med kritik. Det er den vej rundt, jeg er meget tæt på eleverne. Men også bare på gangene. Jeg kan godt lide, at døren er åben, og jeg opfordrer dem altid til at komme ind og sige tingene. Men det er altså de bedste dage, det er sådan nogle, hvor de banker på og siger, skulle vi ikke, og var det ikke en god idé? Fordi når de kommer med de idéer, så har de tænkt sig om, og så kan vi få en god dialog om, hvorfor det kan lade sig gøre, eller hvorfor det ikke kan lade sig gøre. Så det her med at være tæt på eleverne, det er vigtigt for mig. Men det er selvfølgelig også vigtigt at respektere og anerkende 100% det rum, som lærerne har. Jeg går ikke ind og blander mig selvfølgelig i forhold til undervisningen, men jeg skal være med til at skabe de rammer, der gør, at underviserne kan koncentrere sig om at undervise. Og det gør jeg jo ved, at for eksempel at kommunikationen omkring prøver og eksamener og alle de ting, der skal ske, at det er klart. Hvis det er klart og tydeligt, så er det begreb, jeg kalder, så er der ro på gangen. Så er der ikke noget uro, som lærerne først skal få styr på. Men jeg synes jo også, at jeg har en tæt dialog med lærerne, og det, der har været mest mærkeligt i den her periode, det har været at via skærmen. Ikke? Fordi den normale hverdag, der mødes vi jo til frokostpauser og kaffepauser på lærerværelset, og lige på gangen, og de kigger lige forbi, og der er lige sådan et spørgsmål. Så det er ikke sådan nødvendigvis formaliseret i møder. Der er rigtig meget sådan kontakt ved siden af.
Og har hele det her corona været en af dine største udfordringer som rektor?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg, men i virkeligheden så var det svært at forudse, hvad det var, der egentlig ville være de største udfordringer, da vi startede det her. Det gik så stærkt. Altså, vi sad onsdag formiddag, og min lærer var ked af det. Eleverne var urolige, fordi hele min anden årgang, de skulle rejse til New York lørdag morgen. Og så begynder man at blive bange, ikke? Vi kunne ikke sige, jamen, vi rejser ikke. Fordi hvis jeg havde sagt det onsdag morgen, så havde alle elever mistet alle penge. Så onsdag aften, der kom jeg så meldingen fra Mette Frederiksen om torsdagen, der lukkede Trump luftrummet, så gav det jo sig selv, og så fik eleverne så deres penge retur. Men det var svært i forhold til kommunikation. Det var svært i forhold til at holde fast i kommunikation. Vi prøvede med fredagsbar og med lærerne, og jeg prøvede at opfordre eleverne til også at lave forskellige aktiviteter. Der var en lærer, der havde lavet middag med eleverne, det vil sige, de sad hver for sig selvfølgelig og spiste, og sad og hang ud sammen, og vi prøvede på alle mulige måder.
Men er det i forhold til at viderebringe information, er det i forhold til at kommunikere nye meddelelser ud, der har været udfordrende i forhold til kommunikation?
Altså jeg startede faktisk med at sådan en lille hilsen hver morgen på Facebook. Vi har en lukket Facebook-side. Det fortsatte jeg faktisk med i det meste af perioden, hver eneste dag, lige at komme med en lille melding til dem. Og det gjorde jeg, jeg fortsatte med det. Jeg startede med det, fordi jeg oplevede, at de ligesom var langt væk, men jeg fortsatte med det, fordi eleverne anerkendte, at det havde de faktisk brug for. De var kede af det. De var simpelthen så påvirket af det her. Og det var svært at vide, synes jeg, at jeg vidste godt, de var sad derude og var rigtig meget påvirket af det her, men vi havde svært ved at gøre noget. Vi havde svært ved at skabe det fællesskab, som de i virkeligheden havde behov for. Det synes jeg var svært.
Altså mange uddannelsesinstitutioner var også overladt til dem selv at finde ud af, værsgo, så for at de her retningslinjer bliver overholdt, og finde ud af, hvordan man gør det. Kigger alle eleverne og lærerne så ikke hen mod dig, Dorte, og siger, hvad gør vi? Hvad er planen?
Jo, det gør de. Men jeg tænker, vi var ret langt på Niels Brock i forhold til at tænke i digital undervisning. Og vi har en afdeling på Niels Brock, der hedder vores Learning Hub-afdeling, som simpelthen består af konsulenter, som arbejder med at hjælpe lærerne med at omlægge deres undervisning til digital undervisning. Og den var der også før. Så derfor var vi ret godt kørende. Så jeg tænker, på dag 2, så begyndte det at køre, og så dag 3, så sagde eleverne, at vi har simpelthen alt for meget at lave. Ikke? Og så begyndte der en dialog, der handlede om at få tilpasset deres lektier, og deres læsning, og deres skærmtid, sådan det faktisk kunne eksistere i en dagligdag. Men det var ikke sådan, at lærerne ikke vidste, hvad de skulle gribe og gøre i. Det var det ikke.
Noget, som jeg undrer mig over i forhold til det med at være rektor, Dorte, det er, hvordan ved man, om man er en god rektor? Fordi der er jo så mange eksterne faktorer, der ligesom påvirker din performance, som du ikke nødvendigvis ikke rigtig kan gøre noget ved.
Ja,
så,
det er rigtigt.
Hvad er det for nogle parametre, altså du bliver målt på som rektor for sådan en Niels Brock?
Ja, og vi bliver målt på rigtig meget forskelligt. Men jeg tror simpelthen ikke, man kan stille spørgsmålet sådan helt på den måde, fordi Jeg tror, man er en god eller en dårlig rektor i Glimt. Men er det ikke sådan konstant? Man kan være det over for en elev, over for en klasse, over for en årgang, over for et helt gymnasium i Glimt. Men man kan ikke være det hele tiden. Sådan er præmissen bare ikke for det arbejde. Samtidig med, at man kan være en god rektor over for nogen, så kan andre synes, at man er en dårlig rektor. Fordi jeg bliver hele tiden målt på, hvordan jeg indgår i de relationer med dem, og hvad er det for nogle tiltag, vi har i forhold til dem. Hvis vi indfører nogle nye regler omkring rygning eller andet, så er jeg jo ikke en god rektor. Men det er jeg jo, fordi hvis du spørger ministeriet, så vil de sige, jo, det er en god rektor. Så jeg tror ikke, man kan stille spørgsmål på den måde. Og det er sådan noget, der er til forhandling hele tiden. Hvad er det egentlig at være en god rektor? Jeg tænker, at i starten, når man er ny leder i uddannelsessektoren, hvor der er rigtig meget måling på mange forskellige parametre, du sagde selv, optag og om de kommer i videreuddannelse og hvilke karakterer de får og sådan noget, så kan man godt blive sådan helt, det kan jeg da ikke leve op til alle de her krav. Men efterhånden finder man ud af, at der er noget af det, man godt kan tage sådan lidt mere afslappet på det, men det kan godt styres på bestemte måder, og det er jo lærerne, der styrer en stor del af aktiviteten. Og så er der også noget, man ikke kan styre, og det er man nødt til at have det afslappet i forhold til. Og det er måske det, der er det allerstørste pres, hvis man er helt ny rektor.
Og du nævnte også i starten, Dorte, at Niels Brock har jo rigtig mange uddannelsesinstitutioner rundt omkring i landet.
Ja.
Og du er jo ikke den eneste rektor på Niels Brock. Men der er også andre rektorer på forskellige skoler rundt omkring, International Gymnasium og så videre. Hvordan er hele det her med at lede sammen med andre rektorer, hvordan fungerer det sådan rent praktisk? Er det hver rektor sin skole? Eller?
I dagligdagen er det. Vi er jo så 4 gymnasier, 2 på Frederiksberg og 2 i Københavns Kommune, ikke? Og så har vi et 5. EUX-gymnasium. Vi bruger hinanden rigtig meget som rektorer. Altså i dagligdagen, der er det mit gymnasium. Og eleverne kender ikke de andre rektorer overhovedet. Vi bruger hinanden rigtig meget. Vi bruger hinanden rigtig meget til sparring, til idéudvikling, til at vende nogle skøre tanker, og jeg kunne også lige finde på, at altså, det der rum, det er utrolig vigtigt. Også når det er tungt, og det er svært, og under den her coronanedlukning, der har vi jo virkelig brugt hinanden rigtig meget. Det er en kæmpe fordel.
Så skal vi lige tilbage i tiden til dig, Dorte. Fordi du har en kandidat fra Aarhus Universitet, hvor du har læst fransk studie og økonomi. Var der et mål om at komme til Frankrig og arbejde en dag?
Faktisk ikke. Altså det var, jeg har læst samlet 3 år i Frankrig. Jeg tog der simpelthen ned som au pair, da jeg var 18. Der rejste man ikke jorden rundt med rygsæk. Der, hvis man havde udlængsel, så blev man au pair. Så jeg tog til Frankrig og kom i en familie, som sagde, du skal da gå på universitetet. Så det gjorde jeg så. Gik så på universitetet 2 år, samtidig med, at jeg så boede hos en familie. Og senere hen, der tog jeg så også et Erasmus-ophold i Grenoble, så jeg har samlet set boet i Frankrig i 3 år. Men det var ikke fordi, jeg sådan tænkte, at jeg skulle bosætte mig i Frankrig. Jeg ville selvfølgelig gerne have brugt mine kompetencer inden for sprog og kultur til noget, måske endnu mere, end jeg gør i dag. Men så skulle det bare ikke være, det kan du ikke planlægge. Altså, jeg havde nok ikke troet i hvert fald, at jeg skulle bruge det så lidt, som jeg gør i dag. Det er sjældent, jeg får anledning til at tale fransk i min dagligdag.
Så det der med at være rektor, var også ret langt væk?
Ja, det var slet ikke. Altså, nej, det skulle jeg slet ikke. Altså, da jeg var færdig med at læse, så skulle jeg... Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte. Jeg tænkte ikke, at jeg skulle undervise, faktisk.
Efter din uddannelse, så startede du så karrieren som uddannelsesleder hos Erhvervsakademiet i København Nord, hvor du i 5 år både var også blandt andet som afdelingsleder. Hvordan og hvorfor startede din karriere inden for uddannelsessektoren? Hvor kom det fra?
Som sagt, så var det faktisk ikke planen. Altså, jeg havde ikke taget min uddannelse, fordi jeg tænkte, at jeg skulle være gymnasielærer. Så havde jeg nok ikke læst økonomi som bifag. Men jeg var så heldig at blive ansat på et handelsgymnasium, hvor jeg jo netop kunne bruge min økonomividen til at undervise økonomi, også på højt niveau. Og det synes jeg var fantastisk. Altså, jeg tænker, hvis jeg ikke havde syntes, det var fantastisk, så var jeg nok ikke blevet der. Men jeg fandt ud af, at dels så var jeg god til at undervise, var god til at skabe relationer til eleverne og til mine kolleger, og dels så fik man en masse sjove opgaver, og havde altså kunne påvirke sit arbejdsliv rigtig meget. Så de første sådan 7 år, da jeg underviste, der fik jeg lov til at styre internationale projekter, jeg fik lov til at styre klasser og udvikle samarbejde og EU-projekter og sådan noget. Det var simpelthen så sjovt. Og så fik jeg også lige 2 børn samtidig, så ja, det var de første år. Og jeg var heller ikke helt utrænet som underviser, da jeg startede, selvom jeg ikke havde prøvet at undervise i mine fag før, fordi jeg faktisk har undervist i 10 år som gymnastikinstruktør i den frivillige verden. Det er også noget, det jeg er rundet af. Og det var selvfølgelig også derfor, jeg landede i Danmarks Idrætsforbund, fordi jeg havde ligesom den baggrund med mig.
Ja, fordi nemlig netop som du sagde, efter 8 år skiftede du så karriere til Danmarks Idrætsforbund, hvor du i 4 år havde lederstillinger som uddannelseschef og udviklingschef. Du sagde, du skiftede, fordi du havde også noget oprindelig interesse inden for idrætten.
Jeg skiftede, fordi jeg gerne ville prøve at se, om min viden og mine kompetencer kunne bruges også til noget andet. Fordi jeg havde været ret mange år inden for uddannelse og tænkt, nu vil jeg prøve, om det også kan bære andre steder. Og så tænker jeg da også, at en af grundene til, at jeg blev ansat, var jo nok, at jeg havde den her idrætsbaggrund. Jeg kendte DGI, og det var lige før fusionen mellem DIF og DGI, og det var så DIF, jeg blev ansat i. Ja, jeg er jo gammel DGI'er fra det jyske. Det har ligesom været en del af min ungdom, så derfor så tænker jeg også, at jeg kunne tilføre noget der. Men at den fusion så ikke blev til noget, det er altså ikke noget meget godt. Mm. det havde jeg ikke indflydelse på. Ja, jeg har været i mange fusioner, og jeg kom jo netop også fra en fusion i uddannelsessektoren, ikke? Så på den måde følte jeg også, at jeg havde nogle kompetencer i forhold til fusion. Og der, lige præcis i DIF, der fik jeg jo så virkelig smag for at arbejde med digital transformation af forretning. Fordi jeg havde nogle konsulenter ansat, som skulle analysere forbundene, de forskellige idrætsforbunds medlemstilgang og fremgang, eller tilgang og frafald. Og det tog rigtig lang tid. De sad med nogle kæmpe Excel-ark, og det var altså, det så helt galt ud. Og der fik jeg så sammen med den daværende IT-chef og nogle andre, der fik vi ligesom skovlen under det her, og vi fik faktisk lavet hele medlemsvisningen om til et Danmarkskort, hvor man kan slå op på et Danmarkskort i dag med røde og grønne farver. Mørkegrøn og lysegrøn, og mørkerød og lyserød, afhængig af, om det er godt eller skidt. Og du kan se de enkelte kommuner, du kan gå ned på klubniveau. Så den der visuelle præsentation af de her data, den gjorde jo, at mine konsulenter, de sparede minimum en uge per forbund, ikke? Når de skulle analysere. Og det var vigtigt at forstå det her medlemsflow, for at forstå, hvad der skulle til for at udvikle forbundene. Men der fik jeg lavet den digitale ændring, dels af det her med medlemmer, og jeg fik lavet nye administrative systemer for hele idrættens uddannelsesprogrammer, og så også fik lavet de første apps til frivillige. Og det var sjovt, blandt andet fordi jeg oplevede, hvor store barrierer der kan være i en organisation, for noget, som egentlig lød så enkelt.
Sådan en stærk woman in tech i det tidspunkt må der være mega efterspurgt i det private sektor.
Det ved jeg ikke. Altså, der skete jo faktisk det i DIF, at man valgte at nedlægge min afdeling. Så derfor stod jeg lige pludselig uden job. Og tænkte, nå, hvad skal jeg så? Og tænkte faktisk, at eller jeg startede med min egen virksomhed, fordi jeg havde en større konsulentopgave for FOA, som handlede om at få lavet nogle programmer, hvor vi kunne sikre, altså vi kunne ligesom monitorere, hvor meget fysisk aktivitet socioelever skulle have i deres uddannelse. Fordi det er sådan en af de der helt oplagte socio-elever, der bliver, altså assistenter, der bliver uddannet, de holder ikke ret længe til deres arbejde. Fordi de ikke har den fysiske, ofte ikke har den fysiske styrke, og den fysiske træning er ikke en del af uddannelsen. Og der trak jeg jo på hele mit netværk omkring fysisk træning, til at lave sådan et større projekt. Vi fik desværre ikke den funding, der skulle til, og så i mellemtiden blev jeg også kontaktet af Ballerup, og de stod der med en spændende udfordring, og det kunne jeg ikke sige nej til.
Ja, og det var rektorstillingen,
ja,
de stod
det var så rektorstillingen, ja.
I 2015.
Ja.
Hvordan havde du med at skulle tiltræde den rolle? Var det en stilling, du søgte, eller var det noget, der rækte ud og sagde, Dorte, vi tænker dig som rektor?
Jamen, der var nogen, der kontaktede mig, og så gik jeg og tænkte lidt over det. Jeg synes, altså det var et gymnasium, der havde udfordringer på mange forskellige niveauer. Og det er nok lidt det, der har stået i panden, siden jeg startede som leder faktisk. At de der udfordringer, synes jeg er rigtig spændende. Og når der ligesom er nogle nødder, der skal knækkes, så det kan jeg godt lide. Ja, det er en del af mit DNA.
Og hvordan har det været med hele den her, den første gang, du tiltrådte din rektorstilling? Hvad synes du, der har, ligesom, har det overrasket dig positivt, eller var det noget helt andet, end du forventede, eller hvordan?
Jamen, jeg synes, nu har jeg været på mange forskellige skoler, og jeg synes lederrollen er rigtig meget afhængig af, hvad det er for nogle lærergrupper, man har. Jeg har, altså, lærergruppen i Ballerup, der var, gymnasiet havde udfordringer, men det var en fantastisk lærergruppe. som bare kastede sig ud i alle mulige projekter, og straks var med på at arbejde med digital udvikling. Og, altså, det, så gør det meget nemmere at være leder. Og så har jeg også været steder altså tidligere, hvor der var meget større modstand fra lærerkollegiet. Og der var jeg også mere grøn, så derfor var det sværere at arbejde med. Det var sådan, der hvor jeg første gang oplevede, at der simpelthen er folk, der nogle gange ikke kan lide en, fordi man er leder. Og skaber modstand for ens funktion i virkeligheden. Ikke? Ikke så meget på ens person, men i virkeligheden i forhold til den funktion, man varetager. Det har jeg oplevet, og det tænker jeg er blevet stærkere af. Det var da ikke sjovt, mens det stod på, men det bliver man stærkere af.
Og hvordan er det, du mener det der med, at man bliver oftest, altså man bliver mødt af nogle lærere, som ikke helt er enige med dig? Så hvad mener du med det?
Jamen, vi er jo i en fagprofessionel organisation. Der sidder nogle super veluddannede mennesker, som er vant til at formulere sig, vant til at formidle, og vant til at få deres, at bestemme. Mm. De bestemmer i klasserummet. Det skal de. Og det er klart, når du sætter sådan en gruppe omkring et bord og siger, jamen, hvordan skal vi så køre en international eller digital strategi for vores gymnasium, så vil der være lige så mange holdninger, som der er lærere. Så det er til forhandling. Det er hele tiden til forhandling. Og derfor min ledelse er også til forhandling. Og det betyder bare, at jeg er nødt til at være rigtig skarp på, hvad jeg gerne vil, men også at være enormt lydhør. Fordi jeg kommer jo ikke ind i det rum og så bare siger, jamen, jeg synes, det skal være sådan her. Så vil jeg aldrig komme igennem. Det er en forhandling. Vi skal finde ud af, hvordan finder vi hinanden, og hvordan finder vi ud af, hvilken vej vi skal. Og selvfølgelig har jeg nogle strategiske mål, men jeg bliver rigtig meget mål på, hvor god jeg er til at formidle det til medarbejderne. Hvis de ikke forstår, hvad jeg siger, hvis de ikke kan følge mine tanker, så får jeg dem heller ikke med. Men det er ikke fordi, jeg skal have en hel masse medarbejdere, som bare er enige med mig. Altså, jeg tror på dialogen. Og jeg tror på, at når vi sådan ligesom er oppe og diskuterer noget, og ikke er helt enige om noget, det er også der, vi får slippet nogle kanter af, og vi får fundet en fælles vej. Nogle gange skærer jeg også bare igennem og siger, det er den her vej. Det er ikke nødvendigvis alle, for eksempel hos mig, der er helt altså, fuldstændig enige i, at vi skal gå så digitalt, som jeg mener. Men det er så bare det, vi er sat i verden for. Og det er det, vores direktør også har sat os i verden for at gøre. Så derfor er der også nogle ting, der er givet ovenfra. Og det skal jeg selvfølgelig kunne formidle.
Under din tid i Ballerup med din rektorstilling, der havde du faktisk flere rektorpositioner end blot på et bestemt skole. Du havde faktisk flere på en gang. Kan man godt det?
Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg gjorde det, men jeg er da ikke stolt af det. Altså, jeg er ikke stolt af det på den måde, at nu stillede du tidligere spørgsmålet, hvornår man ved, om man er en god rektor. Jeg var da ikke en god rektor for alle elever og for alle medarbejdere der. Det tænker jeg ikke, jeg var. I hvert fald ikke i så stor en del af tiden, som jeg rigtig gerne ville være. Fordi det var selvfølgelig sværere, men jeg havde et fantastisk team begge steder, som ligesom klarede dagligdagen. Og klarede, altså var gode til at lægge sagerne op for mig og se, at vi skal have besluttet det og det og det. Og det hjalp jo rigtig, rigtig meget. Jeg synes, uden de to steder, så ville det jo ikke kunne lade sig gøre. Og så synes jeg, at jeg oplevede en velvilje. Det var sådan en nødsituation, og det forstod folk godt. Og det gjorde også, at der blev sådan, de fleste rykkede sammen i bussen, og så fandt vi ud af det.
Og kan du så mærke med de forskellige rektorstillinger, du har haft rundt omkring skoler, også blandt andet hos Next, inden du kom til Niels Brock? For de har noget med kultur at gøre for hver skole og uddannelsesinstitution og gymnasie. Kan du mærke sådan, at i den her gymnasie, der var rektor der, der skal jeg være lidt mere hård, og her skal jeg være lidt mere demokratisk? Eller kan du mærke, at du har ligesom måtte ændre dit eget ledelsesstil og adfærd i forhold til det?
Altså igen, så handler det jo rigtig meget om, hvem er det man... Altså selvfølgelig både, hvem er ens direktør, og hvordan kommunikerer de, og hvordan stiller de rammer op for vores arbejde. Og det er der meget, det er der meget stor forskel på. Og jeg har jo ligesom været under mange forskellige direktører. Så det har selvfølgelig betydning. Men jeg tror ikke så meget i forhold til lærerne, faktisk. Altså der handler det mere om, hvilke nogle dynamikker er der i de lærergrupper. Men så har, altså jeg overtog ind på Niels Brock, der overtog jeg en lærergruppe på omkring 35 lærere, som jo havde arbejdet sammen tidligere. Og det var ligesom at prøve at finde hinanden der. Det var sådan en særlig udfordring lige i starten, tænker jeg. Jeg tror, der er en forventning på Niels Brock om større topstyring, end der har været nogle af de andre steder, jeg har været. Og en større accept af, at det er okay, at der er noget topstyring.
Men hvor har det så været mest udfordrende hen at udøve rektorstilling? Har det været i CBH Vest, eller har det været hos Next, eller er det hos Niels Brock?
Ej, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes jo hele tiden, der er nye udfordringer. Det er klart, den økonomiske situation, der har været, og med besparelser og sådan noget, det giver nogle store udfordringer. Det ved jeg faktisk ikke. Altså, men igen, så er det nok også det, jeg godt kan lide. Ikke? Altså, nok nogen, der synes, jeg er lidt mærkelig der, men jeg synes, for eksempel det her med besparelser, ikke? Det gør jo, at vi skal gøre ting på en anden måde. Og det synes jeg er en kæmpe udfordring. Og tænker ikke, vi kan få ret meget ud af at sætte os ned og så sige, så kan vi ikke det, og så kan vi ikke det, så kan vi ikke det. Vi er nødt til at se på, jamen, hvad er det så, vi kan? Og hvordan kan vi gøre det bedst muligt? Det motiverer mig.
Hvad har været årsagen for dig, Dorte, den her lyst til at prøve forskellige rektorstillinger? Har du aldrig tænkt sådan, okay, nu har jeg prøvet rektor 2 gange. Det var det. Nu skal jeg i privatsektoren og lave noget digitalisering. Eller hvad har fået dig til at, ligesom, at shoppe lidt rektor rundt?
Jamen, jeg har jo både været leder af en kort og videregående uddannelse og været med til at opbygge den fra starten. Og så har jeg også været forstander på et tidspunkt i fusionen i Lyngby og Hillerød, hvor jeg havde ansvaret for 3 forskellige byers ungdomsuddannelser. Og der oplevede jeg, at det blev simpelthen for administrativt. Det var en fusionsstilling, og det var super spændende, men jeg kom også langt væk fra både elever og lærere. Og der fandt jeg ud af, at det var nok ikke det, jeg skulle. Jeg har det rigtig godt med at være lige præcis der, hvor jeg har så meget elevkontakt, som jeg har, og jeg har kontakt med lærerne, fordi jeg synes, det er der, jeg kan gøre en forskel. Og så jeg tænker egentlig ikke så meget, at så skal jeg noget andet.
Så man kunne ikke forestille sig at se Dorte Heide som rektor for et universitet i fremtiden?
Jeg opfylder jo ikke kravene, fordi jeg ikke forsker.
Hvorfor så, det? Skal man være det for ja, at være rektor?
Ja, det skal man. Ja.
Også hvis det er CBS eller...
Ja. Det tænker jeg. Jamen, der er uddannelsessektoren i Danmark er jo meget snæver. Meget, meget snæver. Det er jo kun siden den sidste reform her, at jeg faktisk kan være rektor på et STX. Der har været masser af begrænsninger. Ja. Jeg har da tit i provokation, da jeg selv sad med erfaringen fra selvejende institutioner, og der blev søgt rektorer til almindelige gymnasier, der søgte jeg nogle gange stillingerne. Og inden at det overhovedet kom ud til ansættelsesudvalget, så fik jeg besked fra ministeriet om, at jeg havde ikke kompetence til det, trods det, jeg havde siddet i 5 år med en selvejende institution, bare på det merkantile område. Og det er sådan bare min egen lille hyggeprovokation en gang imellem, fordi jeg synes, der burde vi måske i uddannelsessektoren se lidt mere bredt på kompetencer, men det er man så også begyndt på. Okay. Så det synes jeg er fint. Så nej, det tænker jeg ikke, men om man kunne se mig som underviser på universitetet, jamen det kunne man nok godt. Og også gerne som ekstern underviser.
Har du så også brugt meget tid på at undervise dine børn? Eller det er noget med helst ved at blande sig udenom?
Det synes jeg. Jeg synes ikke at undervise. Men det er klart, jeg har nok ikke kunne lade være med sådan helt at være meget interesseret. Ikke? Og det er da nogle gange lidt svært. Altså, fordi min datter har altid elsket at gå i skole, så det har ikke været svært. Men min søn, han synes i hvert fald ikke, det var sjovt at gå i gymnasiet. Så,
men de har ikke gået i samme skole, hvor du har arbejdet?
Nej, det har de ikke. Det har de ikke. De har også nogle helt vildt meget anderledes interesser.
Hvordan ville du have det med det, hvis de gik i den samme, for eksempel gymnasie, som du er rektor for?
Jamen det har jeg haft kolleger, der har haft, altså deres egne børn, også min direktør ude i Lyngby havde sine egne børn gående på skolen. Det kan godt lade sig gøre.
Det tror jeg, dengang, der får man sådan et star-status.
jeg ved det ikke. Rektor, man skal altid have lidt neutralt efternavn, tænker jeg.
Altså, så kan man tillade sig alt, når ens mor og far er rektor.
Ja, nej, det tænker jeg ikke.
Men her til sidste år, så har jeg 2 standardspørgsmål. Jeg plejer at stille alle mine chefer i denne podcast. Og den første af dem, hvis du nu kigger tilbage til din karriere og den ledelsesstil, du har haft, hvad vil så være dit bedste ledelsesråd?
Det, jeg tænker, at man som leder har en forpligtelse til at kende sig selv rigtig godt. Undersøge sin egen kommunikation og sine egne reaktioner på forskellige mennesker, forskellige ledelsesstil og andre udfordringer, man møder. Fordi det ligesom er vigtigt, og have den forståelse, og så skal man gøre meget ud af også at forstå, hvad folk de siger til en, og hvordan de opfatter mit svar til dem. Så den der dialog, den er rigtig vigtig. Men de skal heller ikke være uden filter. Altså, man må godt have sådan en solfilter 30, ikke? Sådan en faktor 30. Sådan et der lukker af for noget, altså især de der personrettede stråler, og så er det åbent for andre, dem der kan være med til at udvikle en. Fordi hvis man lader alt komme ind, så bliver man for sårbar. Og det skal man ikke være. Som en af mine, en vicedirektør, vi havde på et tidspunkt, han altid sagde, husk, det er kun et arbejde. Og det er rigtig vigtigt at huske på i sådan en undervisningssituation, eller en uddannelsesinstitution, fordi det er mennesker, man arbejder med hele tiden. Og det kan godt gå meget, det kan godt blive meget tæt. Det kan godt gå meget tæt på en som person. Og det skal det ikke. Altså, det skal ikke påvirke en negativt. Man skal bruge det til at udvikle sig selv og komme videre, men man skal ikke sådan grave sig ned under gulvbrædderne, fordi så tager man det for personligt. Få en mentor. Altså, sørg for at få noget sparring. Ja, man får nogle blå mærker, men de forsvinder igen. Og så har man også lært noget nyt.
Og det andet spørgsmål, det er, at jeg overlader gæsten om årrække noget, jeg kalder ugens chefpris. Altså det er til for eksempel en god leder eller chef, som du vil anerkende eller har eller arbejder sammen med. Hvis du skulle overrække den her ugens chefpris til en, hvem skulle det så være og hvorfor?
Det vil være til min nuværende direktør, Anja Eskildsen, som har været direktør for Niels Brock i rigtig mange år. Hun taler lige ud af posen, og så er hun ikke konfliktsky. Det sætter jeg stor pris på.
Dorte, tusind tak, fordi du tog dig tid til at komme her og tale med mig og dele din karrierevalg og gøre os klogere på din branche. Og som tak, så vil jeg faktisk gerne give dig på vegne af en organisation, der hedder President Summits, en billet til Nordeuropas største executive konference. Det er Europas førende executive konference, hvor du kan møde inspirerende talere og topchefer fra hele verden, hvor de kommer ud og deler nogle af deres erfaringer og indsigt. Så lidt ligesom du har været med til at inspirere os i denne episode, så håber jeg også, at du kan blive inspireret af andre topchefer og topledere fra hele verden.
Spændende.
Og til jer lyttere, I kan som altid igen og igen få de her 25% rabat, og det er altså ind på presidentsummits.com med rabatkoden TC25. Så kom med, og hvem ved, måske kan I møde Dorte eller en af mine andre chefer fra denne podcast. Tusind tak, Dorte.
Selv tak.
Tak fordi du lyttede med til denne episode med rektoren for uddannelsesstationen Niels Brock, Dorte Heide. Vi nærmer os sæsonafslutningen, og jeg har allerede nu gået og tænkt over, om jeg fortsat skal udforske topchefernes karriere og beskæftigelse i Danmark til en sæson 3, eller om Thomas skal ud og tale med nogle chef fra udlandet. Men lige meget hvad, så hvis du har gode idéer eller ønsker, så tag ind i fat. Mit navn er som altid Thomas Sang Mathisen, og det er altså mig, der er chefen i denne podcast. Vi ses til den næste episode, men indtil da må ambitionerne og ledelsespotentiale være mere.